Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μπλέξει με αυτά τα δικαστικά των αρχαίων Αθηνών, που ήταν περίπλοκα, όπως περίπλοκα είναι και στο σημερινό κόσμο. Προσπαθούσαν οπωσδήποτε οι αρχαίοι να βρουν τρόπους ώστε η απονομή της δικαιοσύνης να είναι απλή. Δεν θέλω να μπω στην περιπέτεια να σας πω πράγματα τα οποία οπωσδήποτε ενδιαφέρουν τους ειδικούς. Εγώ θα σας πω πως ακριβώς γινότανε η δίκη, γιατί αυτό είναι κάτι που αξίζει να το γνωρίζει κανείς. Σας θυμίζω ότι ο μηνυτής, ο Ενάγων, λεγόταν στην αρχαία Αθήνα Διώκων, ο μηνυόμενος, ο εναγόμενος, λεγόταν Φεύγων. Όταν άρχιζε η δίκη, πρώτα γινόταν θυσία και αφού τα ιερά το επέτρεπαν, άρχιζε ο αγών, δηλαδή η δίκη. Το φράγμα που περιέβαλε το δικαστήριο κλεινόταν, ο γραμματεύς, λέξη αρχαία, διάβαζε τα δικόγραφα που είχαν συνταχθεί κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως και οι δύο αντίδικοι μιλούσαν καθένας με τη σειρά του. Εναλλάξ, η λέξη αρχαία, και δηλώνει το ότι καθένας μιλάει μετά τον άλλο. Κατά τη διαδικασία μπορούσαν να παρέμβουν και οι συνήγοροι, αλλά ο λόγος όλων των διαδίκων ήταν περιορισμένος και αυτό το καθόριζε η κλεψίδρα, ένα δοχείο με ορισμένη ποσότητα νερού, που όταν το νερό, καθώς έσταζε, τελείωνε, έπρεπε να τελειώσει και ο λόγος. Γι' αυτό λέμε ακόμη και σήμερα, όταν μιλάμε, ότι η κλεψίδρα του χρόνου πλησιάζει να τελειώσει. Κάθε διάδικος είχε το δικό του βήμα από το οποίο μιλούσε. Και όπως σας είπα και χθες, ο εναγόμενος, εάν διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο και τις περισσότερες φορές αν είχε άδικο, έφερνε μαζί τη γυναίκα του και τα παιδιά του, πολύ φτωχά ντυμένους, και τους έβαζε να θρηνολογούν για να κερδίσει έτσι τον νύκτο των δικαστών. Προκειμένου περί ηλιέας, οι δικαστές δεν αποτελούσαν ποτέ άρτιο αριθμό. Δεν ήσαν ποτέ 500, ήσαν 501. Δεν ήσαν ποτέ 1000, ήσαν 1001. Δεν ήσαν ποτέ 1500, ήσαν 1501. Για να μπορεί να βγαίνει δικαστική απόφαση, για να μην υπάρχει δηλαδή ισοψηφία. Τώρα, πώς γινόταν, ας το πούμε, η κρίση, πώς έβγαινε η απόφαση? Οι δικαστές παρελάμβαναν εν είδη ψηφοδελτίων έναν μεταλλικό δίσκο, ο οποίος είχε μία τρύπα στη μέση. Τους έδιναν μετά και ένα στέλεχος. Το στέλεχος αυτό, φανταστείτε το, σαν ένα μολύβι, αλλά πολύ μικρό, κοντό μολυβάκι, που μπορούσε να περνάει μέσα στην τρύπα και να σφινώνεται. Αν εγώ λοιπόν ήθελα να ψηφίσω εναντίον του εναγωμένου, του κατηγορουμένου, περνούσα εκεί το στέλεχος που ήταν συμπαγές. Αν όμως ήθελα να δώσω αθωωτική ψήφο, περνούσα ένα άλλο στέλεχος που ήταν τρυπημένο, όπως είναι το καλαμάκι. Ύστερα οι δικαστές έπαιρναν αυτόν τον δίσκο με το στέλεχος στη μέση και έριχναν την μεν, ας το πούμε, απόφαση, το δίσκο που εξέφραζε τη θέλησή τους για αθώωση ή καταδίκη, σε μία κάλπη, δηλαδή σε μία ιδρία. Στην άλλη ιδρία που υπήρχε δίπλα έριχναν την μη χρησιμοποιημένη ψήφο. Έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν ανομαλίες, διότι με τη μέτρηση και των δύο ιδρυών μπορούσε να βρεθεί πόσοι ακριβώς εψήφισαν και τι εψήφισαν. Παλαιότερα υπήρχαν δύο κάλπες, δηλαδή υπήρχε ο κύριος καδίσκος και ο άκυρος καδίσκος, και που έριχναν στον έναν καδίσκο αυτό που ήταν η καταδικαστική και στο άλλο η αθωωτική. Όμως έτσι ήταν δυνατό να φανεί το ποιος ψήφισε υπέρ ή κατά του εναγωμένου. Αν τώρα ο αγώνας ήταν τιμητός, δηλαδή ήταν ένας αγώνας, με δικαστικός αγώνας εννοώ, με τίμημα κάποιο χρηματικό ποσόν, καθοριζόταν εκείνη τη στιγμή πόσο ακριβώς είναι το ποσό. Αν εκρίνεται ένοχος, ο εναγόμενος, τότε ο ενάγων έλεγε «Νομίζω ότι πρέπει να πληρώσει τόσα». Ακολούθως ο εναγόμενος που είχε κριθεί ένοχος έλεγε «Όχι, δεν πρέπει να πληρώσω τόσα, εγώ προτείνω να πληρώσω τόσα». Οι δικαστές έπαιρναν μία πλάκα που ήταν αλυμένη με κερί και με την γραφίδα έκαναν μία γραμμούλα επάνω. Αν η γραφίδα ήταν μεγάλη, τότε το τίμημα, το ποσό ήταν μεγάλο, όσο δηλαδή το ζητούσε ο ενάγων. Εάν ήταν μικρότερη, τότε το ποσό ήταν χαμηλότερο και μπορούσε να φτάσει ως εκεί που είχε προτείνει ο εναγόμενος. Και θα μου πείτε, η ποινή πώς εξετελείται? Ποιοι εκτελούσαν τις ποινές στην αρχαία Αθήνα? Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον σας. Την ευθύνη αυτή την είχαν 11 άρχοντες που, επειδή το όνομά τους προκαλούσε και δέος, έμεναν με την χαρακτηριστική έκφραση «οι 11». Παραδείγματος χάρη, «θα σε παραδώσω στους 11». Ήταν οι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των ποινών. Οι 11 αυτοί εκλέγονταν ένας από κάθε φυλή. 10 οι φυλές, συνογραμματέας τους 11. Και εκλέγονταν με κλήρο. Αλλά δεν εκτελούσαν ήδη, παραδείγματος χάρη, την ποινή. Είχαν υπηρέτες. Οι υπηρέτες αυτοί ήσαν δούλοι. Οι δούλοι αυτοί ονομάζονταν δημόσιοι υπηρέτες, δημόκοινοι ή δήμοι. Τη λέξη την έχουμε αναφέρει. Αυτοί εκτελούσαν την θανατική ποινή, παραδείγματος χάρη. Εάν κάποιος θανάτου εζημιούτο, την εκτέλεσή του βεβαίως ανελάμβαναν οι 11, αλλά την επέβαλαν οι δήμοι, οι δημόκοινοι, οι δημόσιοι υπηρέτες. Αυτοί οι 11 ήταν ακόμη και επιφορτισμένοι με το να κρατούν σε ειδικά γραμματεία τα ονόματα εκείνων που όφυλαν χρήματα στο δημόσιο, επίσης και τα ονόματα εκείνων οι οποίοι είχαν κάνει κατοχή εκτάσεων που θεωρούνταν πιθανώς δημόσια και είχαν την ευθύνη για τη διεξαγωγή ανακρίσεων, μέχρι που να κριθεί εάν όντως τους ανήκαν ή δεν τους ανήκαν. Εάν εκρίνεται ότι δεν τους ανήκαν τα κτήματα αυτά, τότε τα κτήματα αυτά έβγαιναν προς πώληση και φυσικά τα χρήματα αυτά τα εισέπρατε το δημόσιο. Τέλος, στους 11 αυτούς παρεδίδονται και οι ενδείξεις, δηλαδή οι καταμηνήσεις που αφορούσαν σε κακουργήματα. Ασφάλως θα έχετε ακούσει το κόνιον, το κόνιον του Σοκράτη. Ή ακούτε μερικούς οι οποίοι λογιοτατίζουν και λένε ότι ήπιε το κόνιον μέχρι τριγός, δηλαδή ρούφηξε το ποτήρι της πίκρας ως τον πάτο. Πιστεύετε ακόμη ότι το κόνιον είναι το βασικό μέσο για την απόδοση της θανατικής ποινής στους καταδικαζομένους σε θάνατο? Πριν το συζητήσουμε αυτό, ας πούμε τι είναι αυτό το κόνιον. Το κόνιον είναι ένα φυτό δηλητηριώδες που είναι γνωστό στη σύγχρονη γλώσσα με πολλά ονόματα και το πιο γνωστό όνομά του είναι το βρωμόχορτο. Στην Κρήτη όμως λέγεται ασκοτισάρα. Προσέξτε τη λέξη ασκοτισάρα. Γιατί? Διότι προκαλεί σκοτισμό σε αυτόν που το τρώει. Άλλωστε αυτό σημαίνει και το όνομά του. Η λέξη κόνιο παράγεται από το ρήμα κονάω, το κομέο μέγα, που σημαίνει περιστρέφω κυκλικά. Για θυμηθείτε τη λέξη κόνος. Στην κατάσταση αυτή μεταφέρονται και υπίνονται στο κόνιο. Όταν το έπιναν, στην αρχή νόμισαν ότι όλα γύρω τους γύριζαν σκοτοδίνη και ακολούθως υφίστατο νέκρωση του νευρικού του συστήματος. Πάγωναν και μετά, όταν η παγωνιά έφτανε στην καρδιά, ξεκινούσε από τα πόδια και έφτανε στην καρδιά, ξεψυχούσε. Υπάρχει λοιπόν η εσφαλμένη αντίληψη ότι το κόνιο ήταν από παλαιάς εποχής το συνηθισμένο μέσο για την εκτέλεση θανατικής πίνης. Όχι. Σας είπα ότι υπήρχε βράχος πίσω από το μέρος που είναι σήμερα το αστεροσκοπείο και εκεί γκρεμίζονταν όσοι κρίνονταν ένοχοι για βαριά αδικήματα. Το κόνιο αρχικά χρησιμοποιόταν κατά κύριο λόγο ως ναρκωτικό, αλλά και ως θανατηφόρο μέσο. Παραδείγματος χάρη για αυτοκτονίες. Έχουμε μαρτυρίες αυτοκτονίας υπερηλίκων με κόνιο στην Κέα. Ο Αριστοφάνης στους Βατράχους μας λέγει ότι η Άντια, η γυναίκα ενός μυθικού βασιλιά του Πρίτου, αυτοκτόνησε με κόνιο. Ως μέσο θανατώσεως, το κόνιον άρχισε να χρησιμοποιείται στην Αθήνα στα χρόνια της εξουσίας των Τριάκοντα. Τριάκοντα τύρανοι είναι αυτοί που εγκαθιδρύθηκαν με την ενίσχυση των Σπαρτιατών μετά την πτώση των Αθηνών στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και το πρώτο θύμα με κόνιον ήταν ένας εκ των Τριάκοντα, θα έλεγα ο ισχυρότερος εκ των Τριάκοντα, ο Θυραμένης, για τον οποίο σας έχω πει ότι είναι μια περίπτωση οπορτουνιστή πολιτικού, ο οποίος μετακινείται από τη μια παράταξη στην άλλη, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, και γι' αυτό οι αρχαίοι τον έλεγαν και Κόθωρνος. Κόθωρνος είναι το υπόδημα των ηθοποιών που είναι αρκετά ευρύ και χωράει οποιοδήποτε ποδάρι. Αυτός όμως ο Θυραμένης, μαθητής του Σωκράτη, είχε μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια και όταν είδε τους άλλους τυράννους και ιδιαίτερα τον Κρητία να διαπράττουν τα έσχιστα και το ένα έγκλημα κατόπιν του άλλου, ύψωσε το ανάστημά του και τότε ο Κρητίας, με συνοπτικές διαδικασίες όπως θα λέγαμε σήμερα, τον δίκασε και τον καταδίκασε να πεθάνει πίνοντας το κόνιο. Η περιγραφή που μας δίνει ο Ξενοφώντας είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή, διότι κατά την ώρα του θανάτου του ο Θυραμένης έδειξε μια πρωτοφανή ψυχραιμία, αλλά ταυτόχρονα δεν έχασε και το ευτράπελο πνεύμα του και ειρωνευόμενος τον Κρητία ήπιε το κόνιο λέγοντας για το υπόλοιπο που έχισε κάτω ότι τούτο έστω για τον Κρητία των καλών, αυτό ας μείνει για τον ωραίο τον Κρητία. Μετά από λίγο καιρό και ο Κρητίας σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των δημοκρατικών του Θρασιβούλου εδώ απέναντί μας στην Καστέλα. Ο δεύτερος μετά τον Θυραμένη που αναφέρεται είναι ο πολέμαρχος, ο αδελφός του ρήτορα Λυσία. Ο Λυσίας έχει γράψει τον περίφημο κατερατοσθένους λόγο και μας δίνει την περιγραφή του θανάτου του αδελφού του, του πολεμάρχου. Και 4 χρόνια μετά τον θάνατο του μαθητή του, του Θυραμένη, έρχεται η σειρά του Σωκράτη, του δασκάλου του, να πει και αυτός το κόνιον. Γιατί όμως δικάστηκε ο Σωκράτης και γιατί καταδικάστηκε από την Ηλιαία? Διότι η κατηγορία που διατυπώθηκε για τα τότε δεδομένα ήταν πολύ βαριά. Την κατηγορία διατύπωσε εις βάρος του ο Μέλιτος, ένας ποιητής, όπως θα λέγαμε σήμερα, της κακιάς ώρας. Κοιτάξτε τι λέει η κατηγορία. «Τάδε εγράψατο και ανθομολογήσατο Μέλιτος Μελίτου Πιτθεύς. Σωκράτη Σοφρονίσκου Αλοπεκήθεν». Εναντίον του Σωκράτη, του γιου του Σοφρονίσκου από το Δήμο της Αλοπεκής. «Αδική Σωκράτης. Ους ημέν πόλης νομίζει θεούς, ου νομίζων. Έτερα δε κενά δαιμόνια εισηγούμενος. Αδική δε και τους νέους διαθύρων». Δηλαδή, ο Σωκράτης αδική, διότι δεν πιστεύει στους θεούς που πιστεύει η πόλη και ότι εισάγει καινούργιες θεότητες, είναι το περίφημο δαιμόνιον που έλεγε ο ευλογημένος, και ότι ακόμη διαφθείρει με τη διδασκαλία του τους νέους. Ποια είναι η πρόταση του Μελίτου? Τίμημα θάνατος. Γίνεται η περίφημη δίκη από την οποία ο Σωκράτης θα μπορούσε να απαλλαγεί, αλλά καθώς ήταν φοβερά ήρων και υπερήφανος, αντί να ζητήσει την επιοίκεια του δικαστηρίου, προκάλεσε με την περίφημη ηρωνία του τη θανάτωσή του. Έρχεται λοιπόν η στιγμή να πιει το κόνιο, αλλά επειδή το ιερό πλοίο είχε πάει στη Δήλο και λόγω κακοκαιρίας αργούσε να επιστρέψει, πέρασαν 30 ημέρες και ο Σωκράτης τις πέρασε στο κελί του, όπως θα λέγαμε σήμερα, στο δώμα όπου ήταν κρατούμενος, συζητώντας με τους μαθητές του, τους φίλους του, τους συνόντες όπως τους λέγει. Όταν ήρθε πλέον το ιεροπλοίο, ο Δήμιος του έδωσε το κόνιο. Ο Σωκράτης, αφού το ήπιε, συνέχισε την ομιλία του και κάποια στιγμή ο Δήμιος το ρώτησε εάν αισθάνεται κάτι. Ο Σωκράτης του είπε ότι νιώθει μια παγωμάρα στα πόδια. Και τότε ο Δήμιος έψαυσε τα σκέλη του, διαπίστωσε ότι όντως τα πόδια του παγώνουν και του είπε όταν αυτή η παγωμάρα, το ψύχος, θα φτάσει στην καρδιά, εκεί πλέον θα τελειώσει και η ζωή του. Πραγματικά, όταν το πάγωμα έφτασε στην καρδιά, ο Σωκράτης ζήτησε από τους φίλους του να κάνουν θυσία στον Ασκληπιό και μετά εκινήθη και τα όματα έστησε. Τα μάτια του έμειναν ακίνητα, είχε πεθάνει. Για τη θανάτωση χρησιμοποιούσαν τον οπό, οπός, όμικρον όμικρον, δηλαδή το χυμό από την έκθλιψη των σπερμάτων του φυτού. Γιατί αυτά είχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε δηλητήριο. Η δόση που χρειαζόταν ήταν περίπου 4,5 γραμμάρια. Γι' αυτό και ο Δήμιος συνέστησε στους φίλους του Σωκράτη, τον Κρήτονα, να μην πολύ μιλάει, να μην πολύ κινείται, διότι έτσι με τη θερμότητα που ανεπτύσσετο εμπόδιζε το πάγωμα. Ο Σωκράτης όμως συνέχισε την ομιλία του και είπε στο Δήμιο να ετοιμάσει και μια δεύτερη δόση, η οποία όμως δεν χρειάστηκε. Όταν αργότερα το 318 καταδικάστηκε ο περίφημος στρατηγός Φωκίων σε θάνατο με το κόνιον, δεν του έφτασε η πρώτη δόση και ζήτησε από τον Δήμιο να του παρασκευάσει και μια δεύτερη. Αλλά αυτός του είπε ότι το κόνιον κοστίζει και θα μου πληρώσεις 12 δραχμές. Και τότε ο Φωκίων είπε το αμίμητο. Στην Αθήνα ούτε να πεθάνει κανείς δεν μπορεί από την ακρίβεια.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Είπαμε λοιπόν πως γινόταν η εκτέλεση με το Κόνιον στην αρχαία Αθήνα. Φυλακές. Οι Αθηναίοι δεν φαίνεται να είχαν δεσμοτήρια και φυλακές, τουλάχιστον κατά την έννοια των ρωμαϊκών και μεταρωμαϊκών χρόνων και πολύ περισσότερο κατά την έννοια των δικών μας χρόνων. Διότι η συντήρηση των φυλακισμένων έχει πολύ πολύ μεγάλο κόστος. Αυτοί λοιπόν προτιμούσαν, εάν δεν επέβαλαν την θανατική καταδίκη και την επέβαλαν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, ή το βαρύ πρόστιμο ή την εξορία. Η εξορία εκείνη την εποχή ήταν βαρύτατη ποινή και δεν είναι τυχαίο που ο Σωκράτης προτίμησε αντί της εξορίας το θάνατο. Α, θα το ακούσουμε και λίγο παρακάτω. Μα δεν υπήρχαν καθόλου φυλακές. Βεβαίως υπήρχαν, αλλά για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση φυλακίσεως εκείνων που είχαν την ευθύνη να ενοικιάζουν τους φόρους και για τους εγγυητές. Αν αυτοί εντός ταχτής προθεσμίας δεν κατέβαλαν τα οφειλόμενα ποσά, τότε εκρατούντο μέχρι να βρουν τα χρήματα για να ξεπληρώσουν ή τους οφειλέτες ή το δημόσιο. Στο δεσμοτήριο όμως εκρατούντο κυρίως οι μελοθάνατοι. Σε πολλά μέρη το δεσμοτήριο των μελοθανάτων είχε μια δική του ονομασία. Στη Σάμο το έλεγαν γοργύρα. Στη Σπάρτη ελέγεται δεχάς. Δεχάς. Και στην Αθήνα λεγόταν οίκημα. Τα δεσμοτήρια ήταν κάτω, μιλάμε για την Αθήνα, υπό την εποπτεία των 11. Των 11 αρχόντων που ήσαν επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των ποινών. Η θύρα του δεσμοτηρίου από την οποία περνούσαν οι κατάδικοι για να εκτελεστούν λεγόταν χαρόνιον, δηλαδή η πύλη που οδηγεί προς τον χάροντα. Η διαβίωση μέσα στο δεσμοτήριο δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα υποφερτή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο Σωκράτης στους μαθητές του. «Και τι μεν δι ζήν εν το δεσμοτηρίο δουλεύοντα τη αή καθισταμένη αρχή της 11. Και γιατί πρέπει να ζω στο δεσμοτήριο υποκείμενο σε δουλεία στην καθιερωμένη αρχή των 11». Αλλά ο Σωκράτης, αγαπητοί ακροατές, έβλεπε το ζήτημα ως φιλόσοφος. Άλλοι θα το έβλεπαν αλλιώτικα. Τώρα σχετικά με τη φυλακή του Σωκράτη, που ξέρω ότι αυτό σας αγγίζει, έχω να σας πω ότι μάλλον δεν πρόκειται για φυλακή, αλλά πρόκειται για μια κατοικία των κλασικών, ίσως και των μεταγενεστέρων χρόνων. Αλλά επειδή οι λαοί, ξέρετε, τρέφονται από παραδόσεις, όταν αυτή η σπηλαιώδης κατοικία ηλαξευμένη στο βράχο γέννησε το ενδιαφέρον τους, την απέδωσαν στο Σωκράτη με τη χαρακτηριστική ονομασία φυλακή του Σωκράτη. Και εγώ όταν ήμουν παιδί και ανέβαινα επάνω προς την Ακρόπολη, στο δρόμο που συνδέει το Θησείο με τα προπύλαια, έβλεπα στην άκρη κάτι σπήλαια τα οποία ήταν τσιμενταρισμένα με κάτι βαριές σιδεριές και μου έλεγαν οι μεγαλύτεροι ότι αυτή ήταν η φυλακή του Σωκράτη. Όχι. Σπήλαια ήταν, τα δε τσιμέντα εκείνα και οι σιδεριές είχαν τοποθετηθεί λίγο πριν από την άφιξη των Γερμανών στην πατρίδα μας και μέσα εκεί είχαν κρυφτεί αγάλματα από το Μουσείο της Ακροπόλεως. Και να μην ακούγονται αφέλειες ότι για πρώτη φορά τα γλυπτά κατεβαίνουν από την Ακρόπολη. Χάρη στους μεγάλους μας αρχαιολόγους, το Ζεύγος Καρούζου και το Γιάννη τον Μιλιάδη, δεν υπήρχε στο Μουσείο της Ακροπόλεως τίποτα όταν μπήκαν οι Γερμανοί. Είχαν όλα ενταφιαστεί κάτω στο δάπεδο του μουσείου και άλλα είχαν μεταφερθεί στα γύρω σπήλαια και είχαν κλειστεί με τσιμέντο ώστε να μην αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της καταστροφής. Και μετά ξανανέβηκαν πάλι επάνω. Σήμερα, μια και ο καιρός το απαιτεί, πλέον πρέπει να μιλήσουμε και για τα οικονομικά των αρχαίων Αθηνών. Όλος ο χρόνος μας αναλύσκεται με τα σύγχρονα οικονομικά. Το βράδυ παρακολουθείτε τηλεοράσεις, θα δείτε τους συζητές συνέχεια να μιλάνε για τα οικονομικά, το δημοσιονομικό, το ασφαλιστικό κτλ. Για να δούμε λοιπόν τι γινόταν με τα οικονομικά των αρχαίων Αθηναίων. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά πιστεύω αυτά που θα σας πω ότι θα είναι απολύτως κατανοητά. Όταν λέμε δημοσιονομική πολιτική, εννοούμε τα έσοδα και τα έξοδα. Ποια ήταν τα έσοδα του αρχαίου αθηναϊκού κράτους? Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα τακτικά και τα έκτακτα. Ας πάρουμε τώρα τα τακτικά, τα οποία ονομάζονταν τότε καταβολέ. Ποια ήταν? Πρώτον, έσοδα που προέρχονταν από τις εξής πηγές. Συγκεκριμένα, από τα μεταλλεία της Θράκης, κυρίως του Παγκαίου που είναι χρυσοφόρο βουνό, της Θάσου και κυρίως του Λαβρίου που δίνει το Ασίμι στην Αθήνα, τον Άργυρο. Δεύτερον, από τις μισθώσεις δημοσίων γεών σε ιδιώτες. Το μεγαλύτερο μέρος Αττικής γης ήταν δημόσια περιουσία. Τρίτον, από τελωνιακούς δασμούς που κυριότεροι ήταν η πεντηκοστή, δηλαδή το 2% επί της αξίας των εισαγωμένων και εξαγωμένων εμπορευμάτων από το λιμάνι του Πειραιά. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω ότι ο φόρος αυτός είναι ασήμαντος μπροστά σε αυτόν που πλήρωναν οι έμποροι και οι ναυτικοί στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήταν φόροι εξουθενωτικοί. Το σκαλιάτικο παραδείγματος χάρη των Βυζαντινών ήταν ένας φόρος που μπορούσε να φτάσει και στο 12 και μέχρι το 20%. Επίσης ήταν το επώνιον. Επώνιον, θυμηθείτε τα όνια και ψώνια που λέμε, που ήταν φόρος πάνω στην αξία του πολλούμενου προϊόντος. Και τέλος ήταν το διαπήλιον, και αυτό αφορούσε τα εμπορεύματα τα οποία έμπαιναν κάθε μέρα στην αγορά των Αθηνών από τις διάφορες πύλες της πόλεως. Μετά υπήρχαν τα πρόστιμα από τις δίκες, αλλά υπήρχε και το μετίκιον. Το μετίκιον είναι ο φόρος τον οποίο έπρεπε να πληρώνει κάθε μέτικος που ήταν εγκατεστημένος στην Αθήνα. Αλλά το κυριότερο έσοδο της Αθήνας ήταν οι σφορές των συμμάχων, δηλαδή το συμμαχικό ταμείο που έδινε στην Αθήνα 650 μέχρι 1250 τάλαντα ανάλογα με τις συνθήκες. Τώρα, τα έκτακτα έσοδα που λέγονταν και προσκαταβλήματα ήταν πρώτον οι σφορές πλουσίων τις οποίες καθόριζε η Εκκλησία σε έκτακτες στιγμές για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου. Δεύτερον, η επίδοση, δηλαδή η εθελοντική προσφορά των πολιτών όταν το κράτος βρισκόταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, οι πλούσιοι, με τις λειτουργίες τις οποίες θα μνημονεύσουμε, εκάλυπταν όλες τις πολιτιστικές αλλά και πολεμικές, ας το πούμε, δαπάνες του αθηναϊκού κράτους. Κάλυπταν τις πολιτιστικές ανάγκες με τις θεωρίες, με τις χορηγίες κτλ, αλλά και πολεμικές, κυρίως με την τριειραρχία. Την πολιτεία επιβάρυναν τα θεωρικά και η αποζημίωση των αδυνάτων, αδύνατοι λέγονταν οι ανάπηροι. Εμείς όταν ήμεθα μαθητές στη Δευτέρα του γυμνασίου κάναμε τον περίφημο υπεραδυνάτου λόγο του Λυσία. Η παλαιή παιδαγωγή δεν ήταν ξεπερασμένη όπως λένε μερικοί σήμερα, ήταν πολύ μελετημένη. Γιατί διδασκόμεθα τον υπεραδυνάτου λόγο? Πρώτα γιατί είναι ένας λόγος υποδειγματικός για τη δομή που πρέπει να έχει ο γραπτός λόγος και προκειμένου για μαθητές για μια έκθεση στην οποία δίδεται μεγάλη σημασία παλαιότερα, τώρα όχι. Και δεύτερον, για να μάθουν από νωρίς οι μαθητές ότι η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία είναι η πρώτη πολιτισμένη κοινωνία που είχε φροντίσει για τους αναπήρους. Γι' αυτό το είχαν βάλει το κείμενο αυτό. Από το κείμενο λοιπόν αυτό πληροφορούμεθα ότι ένα μέρος των εσόδων της αθηναϊκής δημοκρατίας διετίθετο για τις ανάγκες των αναπήρων, κυρίως αναπήρων πολέμου, αλλά και για την προστασία των ορφανών παιδιών και των χειρών. Το 378 επί άρχοντος Ναυσινίκου εισήχθη ένας νέος θεσμός, ο θεσμός των συμμοριών. Πώς σας φαίνεται η λέξη? Εάν σήμερα πούμε τη λέξη συμμορία και αν κάποιον τον πούμε συμμορίτη, το μυαλό πηγαίνει σε μια κακοποιό δράση, σε μια κακοποιό δραστηριότητα ή σε κάποιο κακοποιό υποκείμενο. Όχι, Η λέξη συμμορία δεν είχε αρχικά αυτή τη σημασία. Σημαίνει εταιρεία. Οι Αθηναίοι λοιπόν, οι πλούσιοι Αθηναίοι, χωρίστηκαν σε ομάδες και οι ομάδες αυτές λέγονταν συμμορίες. Συγκεκριμένα υπήρχαν στην Αθήνα 20 συμμορίες πλουσίων, δύο από κάθε φυλή. Και κάθε συμμορία απετελείται από 60 άτομα. Αυτοί λοιπόν που αποτελούσαν τη συμμορία, σε κάθε δύσκολη στιγμή ανελάμβαναν να πληρώσουν το ποσό που αναλογούσε τότε στην κοινωνική τους τάξη και μάλιστα οι πιο πλούσιοι να προκαταβάλουν για λογαριασμό των άλλων. Αυτή η προκαταβολή λεγόταν προεισφορά. Άρα λοιπόν η Αθήνα είχε και έναν δικό της τρόπο να εξασφαλίζει χρήματα σε έκτακτες στιγμές, αρμέγοντας όχι μόνο τους φτωχούς δια της φορολογίας, αλλά κυρίως επιβαρύνοντας τους πλουσίους τους οποίους είχε χωρίσει σε συμμορίες. Τότε τις συμμορίες τις άρμεγαν και όχι όπως σήμερα που μας αρμέγουν. Προηγουμένως σας ανέφερα τα έσοδα, να δούμε τώρα και τα έξοδα, τις δαπάνες του Αθηναϊκού κράτους. Χωρίζονται και αυτά σε τακτικά και έκτακτα, και τα τακτικά έξοδα των Αθηναίων περιλαμβάνουν τις αμοιβές των βουλευτών, των δικαστών, των δημοσίων υπαλλήλων, των πολιτών που συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου. Πας βουλευόμενος πολίτης έπρεπε να αμοιβεται. Φυσικά κάλυπταν και τις δαπάνες του στρατού και στόλου. Στα τακτικά έξοδα πρέπει να προσθεθούν και τα θεωρικά, δηλαδή η οικονομική ενίσχυση που ελάμβανε κάθε πολίτης για να μπορεί να θεωρεί, δηλαδή να παρακολουθεί τις δημόσιες εορτές, κυρίως τις θεατρικές παραστάσεις. Και η αποζημίωση αυτή συνίστατο σε δύο οβολούς την ημέρα. Η καθιέρωση των θεωρικών άρχισε επί Περικλέους και αφορούσε μόνο στις δύο μεγάλες εορτές, τα Παναθήναια και τα Διονύσια. Μετά έπαιξε τάφη και στις άλλες, που σας διαβεβαιώ δεν ήσαν λίγες. Όταν θα μιλήσουμε για τις γιορτές, πιθανώς μια φράση θα πω να σας προκαλέσει έκπληξη. Άλλα έξοδα πετούνταν για την οργάνωση εορτών, για την τέλεση θυσιών, για την αποστολή πρεσβειών, για την κατασκευή ή επισκευή κτηρίων, ναών ή άλλων έργων κοινής ωφελίας και κυρίως για την ίδρευση και την αποχέτευση. Η Αθήνα είχε εκπληκτικό, αποχετευτικό και ιδρευτικό δίκτυο. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα εάν επισκεφτείτε τους σταθμούς του μετρό, όπου θα δείτε υπολείμματα και του ιδρευτικού αλλά και του αποχετευτικού συστήματος. Ο στρατός και ο στόλος ακόμη και σε περιόδους ειρήνης απορροφούσαν τεράστια ποσά και τακτικά έξοδα. Για σκεφτείτε, 400 πλοία τη συντήρηση απαιτούσαν. Επειδή στην Αθήνα υπήρχε οργανωμένη κοινωνική πρόνοια, μεγάλα ποσά διετίθεντο, όπως είπαμε για τους αδυνάτους, δηλαδή για τους αναπήρους, και για τα ορφανά και για τις χείρες. Τα έξοδα αυξάνονταν όταν είχαμε περιπτώσεις, ας το πούμε, έκτακτες. Θεομηνίες, η λέξη δεν είναι δική μας, είναι εκείνης εποχής. Ή πόλεμο, αρκεί να σας πω ότι στα 3 πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου δαπανήθηκαν 7.400 τάλαντα, όταν η ετήσια συνδρομή των συμμάχων ήταν 1.200 περίπου τάλαντα. Εξυπακούεται ότι ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν κάθε χρονιά, τα έσοδα των Αθηναίων μπορούσαν να αυξάνονται ή να μειώνονται, αλλά το ίδιο ίσχυε και για τα έξοδα. Τώρα, πώς γινόταν η ίσπραξη? Η ίσπραξη δεν γινόταν με δημοσίους υπαλλήλους όπως γίνεται σήμερα, αλλά με ιδιώτες οι οποίοι προκατέβαλαν τους φόρους και μετά αναλάμβαναν αυτοί να το εισπράξουν από τους ιδιώτες. Αυτοί λέγονταν τελώνες. Και από τότε ο όρος αυτός πήρε αυτή την κακή σημασία, την οποία βλέπουμε να αποτυπώνεται ακόμη και στην Αγία Γραφή. Αλλά μια υγιής οικονομία πρέπει να έχει και ένα υγιές νόμισμα. Η μεγάλη επιτυχία των αρχαίων Αθηναίων στον οικονομικό τομέα είναι ότι έφτιαξαν το υγιέστερο νόμισμα της αρχαιότητος ως την εποχή των Μακεδών. Πρόκειται για τα περίφημα αθηναϊκά νομίσματα, τις δραχμές. Προσέξτε, η λέξη δραχμή σημαίνει το δράχμα, αυτό που μπορεί να πιάσω με μία χούφτα μου. Δηλαδή, στην αρχή δραχμές ήταν ράβδι σιδήρου και μία δραχμή ήταν όσους ράβδους σιδήρου μπορεί να πιάσω με τη χούφτα μου. Είναι το ρήμα αυτό, το αδράχνο που λέμε μέχρι και σήμερα. Μετά η δραχμή πήρε τη σημασία του νομίσματος. Η αθηναϊκή δραχμή είχε πάνω το σύμβολο ή παράσημον της πόλεως, δηλαδή το έμβλημα της πόλεως, που ήταν το κεφάλι της Αθηνάς από τη μια όψη και από την άλλη η γλάφξα, η κουκουβάγια, το πουλί της Σοφίας, που ήταν το σύμβολο της Αθηνάς. Οι Αθηναίοι φρόντισαν να μείνει το νόμισμά τους καθαρό, να μην οθευθεί, διότι αυτό προσέφερε στο νόμισμά τους ισχύ. Πέρα από την καθαρότητά του σε ασήμι, γιατί ήταν ασημένιες οι αθηναϊκές δραχμές, φρόντισαν και την καλεσθησία τους. Δηλαδή σήμερα μία δραχμή αθηναϊκή έχει τεράστια αξία, όχι γιατί είναι ασημένια, αλλά γιατί έχει μεγάλη αισθητική αξία. Το καλύτερο νομισματοκοπείο των Αθηνών υποθέτω ότι είναι αυτό που έχει βρεθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της αγοράς και όπου κανείς και σήμερα όταν βαδίζει προσεκτικά προς το σημείο αυτό μπορεί να το δει. Βέβαια, νομισματοκοπία υπήρχαν κι άλλα στην Αθήνα, αλλά αυτό πρέπει να είναι το πιο μεγάλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, εδώ θέλω να σας πω κάτι που έχει γράψει ο μεγαλύτερος οικονομολόγος, ιστορικός, διεθνούς φήμης, ο Ανδρέας Ανδρεάδης, στο περίφημο έργο του «Ιστορία της ελληνικής δημόσιας οικονομίας». Εκεί γράφει ότι όλοι σχεδόν οι Αθηναίοι είχαν επίγνωση της σημασίας της δημοσιονομικής πολιτικής. Και αυτό πιστοποιείται από το γεγονός ότι όλοι οι συγγραφείς, όλοι οι ρήτορες, είτε στα κείμενά τους και στους λόγους τους κάνουν λόγο για οικονομικά θέματα, είτε έχουν συγγράψει και κείμενα καθαρώς οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, ο Ξενοφών έχει γράψει τον περίφημο οικονομικό λόγο και το περίφημο έργο Πόρη, που είναι από τα σημαντικότερα βιβλία για να γνωρίσουμε την αρχαία οικονομία. Ο Περικλής τώρα με τη δημοσιονομική του πολιτική φρόντισε όχι απλώς να συγκεντρώσει χρήματα, όχι απλώς να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το αθηναϊκό νόμισμα, αλλά να επενδύσει τα νομίσματα αυτά σε έργα πολιτισμού, τα οποία όχι απλώς καλόπιζαν την αρχαία Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα έδιναν λύση και στο εργατικό πρόβλημα. Γι' αυτό δεν έχουμε εργατικά προβλήματα στην Αθήνα. Η φροντίδα των Αθηναίων εστιαζόταν στα εξής σημεία. Πρώτον, η ιδιαίτερη φροντίδα για την καθαρότητα, επαναλαμβάνω, του νομίσματος. Δεν μαρτυρείται περίπτωση που οι Αθηναίοι να νόθευσαν τη δραχμή τους. Δεύτερον, σωστή οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών. Αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα μπορούσε να καταγγελθεί και να βρεθεί ένοχος για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Το τίμημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι θάνατος. Μεγάλη προσοχή στο δημόσιο λογιστικό. Πόσα έχουμε, πόσα θα ξοδέψουμε. Και διαφάνεια σε υπέρτατο βαθμό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου πλούτου. Όμως οι Αθηναίοι ήταν τυχεροί και κατά τούτο ότι ανέδειξαν σπουδαίους οικονομολόγους, όχι θεωρητικούς, στην πράξη. Και ένας τέτοιος ήταν ο Εύβουλος, που έζησε τον 4ο αιώνα, μάλιστα γεννήθηκε τη χρονιά που έπεσε η τυραννία των Τριάκοντα. Είχε προσόντα ρητορικά, ήταν απλό στη ζωή και συμπεριφορά. Αυτός απεκάλυψε τα οικονομικά σκάνδαλα του Αριστοφόντος. Αυτό που τον έκανε ιδιαιτέρως δημοφιλή τον Εύβουλο δεν είναι απλώς ότι μπόρεσε να ανεβάσει πάρα πολύ τα έσοδα των Αθηνών, αλλά ότι διέθετε το πλεόνασμα για θεωρικά, δηλαδή για εορτασμούς, της πόλης που οπωσδήποτε ικανοποιούσαν το λαϊκό αίσθημα. Παραδείγματος χάρη, με τα χρήματα αυτά πήραν έναν πανηγυρικότερο χαρακτήρα οι εορτασμοί των Διονυσίων. Αυτό μπορούσε να θεωρηθεί η Αχίλλειος πτέρνα της οικονομικής του πολιτικής, διότι αντί να επενδύει σε οχύρωση και στρατό, επένδυε, ας το πούμε, σε θεάματα που έτερπαν τους Αθηναίους. Ένας άλλος μεγάλος οικονομολόγος ήταν ο Ρήτορας Λυκούργος, ο οποίος έφερε τα οικονομικά περί τα τέλη του 4ου αιώνα και όταν η Αθήνα πλέον έχει τηθεί από τους Μακεδόνες, σε τέτοιο ύψος ώστε να φτάνει στο επίπεδο των εσόδων που είχε η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή. Και αυτό του επέτρεψε να κάνει μια σειρά από έργα έτσι που να θεωρείται ο Περικλής του 4ου αιώνα. Σας λέγω μονάχα ότι έργο του Λυκούργου ήταν το Διονυσιακό Θέατρο κάτω από την Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί που τελέστηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Θα ήθελα να σας πω πως οι Αθηναίοι, ενώ ήταν αυστηροί έναντι του εαυτού τους για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ήσαν ελαστικοί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του συμμαχικού χρήματος. Έτσι, τα τεράστια ποσά της Αθηναϊκής Συμμαχίας ή της Δηλίου Συμμαχίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για τη διακόσμηση και ενίσχυση στρατιωτική των Αθηνών και λιγότερο οπωσδήποτε για την ανακούφιση των αναγκών των διαφόρων συμμάχων. Ο Περικλής βέβαια, καθώς ήταν ευφυής, εφρόντιζε να φτιάξει και λαμπρά οικοδομήματα και πέρα από την Αθήνα, ώστε να μπορεί με τον τρόπο αυτό να κάνει μια μεγαλύτερη διαφήμιση, προβολή του αθηναϊκού μεγαλείου. Και οι Αθηναίοι με τα χρήματα αυτά μπορούσαν να κάνουν καλύτερη διαφήμιση όταν, παραδείγματος χάρη στις διάφορες θεωρίες που έστερναν, φρόντιζαν οι Αθηναϊκοί να είναι οι πλουσιότεροι ή εντυπωσιακότεροι και οι Αθηναίοι να φαίνονται ότι είναι οι πλέον ξεχωριστοί μέσα στον αθηναϊκό κόσμο. Όλα αυτά συνέτειναν στο να φαίνεται η Αθήνα, άτυπα έστω, ως πραγματική πρωτεύουσα των Ελλήνων, διότι οι ξένοι, οι μη Έλληνες ας πούμε, όταν έφταναν στην Ελλάδα, αισθάνονταν την επιθυμία πρώτα απ' όλα να επισκεφθούν την πόλη των Αθηνών για να θαυμάσουν την ομορφιά, την έγκλη που απέπνεα τα μνημεία της.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.